ከህመም ሲሆን ኣብ ኬንያ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕረዚደንት ህዝቢ ኢሎም ርእሶም ዝኣወጁ ራኤላ ኦዲንጋን ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ደውታ ኬንያ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ኣላ። ኦዲንጋ ሰማዊ ቃለ መሓላ 30 ጥሪ ይግበሩ እምበር መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ምላሽ እቲ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣገዛዝ ኣተምርሕ ኣላ ክብሉ ተሓለቕትን ተንተንትን ይገልጹ። ዳንኤል ሻርፕ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ምን ያ ተቕርቦ እያ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካቢነ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝያዳ ኩሉ ሓቀፍ ክኸውን ንምሕታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ህንፃ ፓርላማታ ሃገር ተጓዒዞም እዮም። ፕረዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር እዩ ነቲ ሃገር ከፋፊልዋ ዘሎ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋን ደገፍቶምን እቲ ዓወት ምርጫ ተሰሪቑ ባህልቲ እዮም።
ዚስ ካንትሪ ኢስ ኢን አ ክራይሲስ ኤኒባዲ ሁ ኢስ ሴይንግ ኦደርዋይዝ
እዚ ሃገር ኣብ ቅርባዊ እያ ዘላ ካብ ዝተፈለየ ነገር ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ኩነታት ከይርኢ ዝደለየ ጥራይ እዩ።
ነዚ ዝበሉ ኦዲንጋን ምስ ደገፍቶም ብምዃን ፕረዚደንት ህዝቢ ዝብል ስማዊ ቃል ማሕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰበስልጣን ኬንያ ከዓ ንነፃ ፈነወታት መደበራት ቴሌቭዥን ዓፂኦም ንመራሕቲ ተቃውሞ እውን ኣሲሮም እዮም። ነዚ ስጉምቶም ጠጠው ከብሉ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንዝሃቦ ብይን እውን ዕሽሽ ኢሎም እዮም። ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾኑ ማርቲን ኣንዲት መንግስቲ ስቕ እንተዝብል ህዝቢ እውን እንተዝሪኦ ብኡ እቲ ኩነታት መሓለፈ ግን መን እዩ በዓል ስልጣን ከርኢ ደልዮም እዮም ክብሉ ይነቕፉ። ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ተሃገር ብዙሕ ዘይተለምደ ስጉምትታት መንግስቲ ኣንጻር ሕገ መንግስትን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘስግእ ንዝብል ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ኣውፅኢ እዩ። ግን መንግስትን ደገፍቱን ተቃውምቲ ብዓይኒ ጥርጣሪኦም ዝርእዎም ኦዲንጋ ከዓ ነቲ ምፍጣጥ ጠጠው ንባል ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለው። ግን ተንታኒ ፖለቲካ እንዲቲ ንእንካን ሃባን ዘሎ ነገዳዊ ስምዒታት ናብ ሓድነት ንምምፃእ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ። ኬንያውያን መን እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንምርኣይ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለው።